No niin, aloitellaan. Eli käydään demot ekaksi läpi te ensi kerrasta. Eli ykköstehtävä on, että vastatkaa siihen kurssin välikyselyyn. Mä en henkkohtaisesti hirveästi arvosta niitä kurssin jälkeen olevia kyselyjä, koska sen jälkeen ei mitään muuttaa. Eli nyt vielä ehtii jotakin muuttaa, se on niin kuin järkevää palautetta siellä sekä minun toiminnassa että teidän omassa toiminnassa, kun molemmat pohtii sitä, että miten on mennyt. Siellä oli 30 vastannut ja se nyt oli aika silmiinpistävää, että siellä oli, että en tee minkäännäköisiä muistiinpanoja luennolla. Että tehkää nyt jonkunlaisia. Sitten joku sanoi, että tässä Timmissä ei ole helppo tehdä muistiinpanoja, niin periaatteessahan tässä on tämä comment, millä te voisitte tehdä. Sen myönnän, että tämä itselle tehtävä kommentti, niin tämä on jossakin vaiheessa hypännyt pois, että tämä oli ennen sillä tavalla, että se minkä olette viimeksi valinnut, niin se on seuraavalla kerralla tuossa. Mutta sitten tuon kommentin tekemiseksi tässä on tämmöinen, nyt siitä tuli tuonne kommentti. Kommentin tekemiseksi tässä on, tai minkä tahansa tekemiseksi tässä on tämmöinen, että voitte valita tästä, että mikä näistä on oletus. Eli jos te teette jatkuvasti paljon kommenttia, niin te voitte valita tuon kommentin tuossa oletukseksi. Niin silloin sen pitäisi periaatteessa nyt kun tätä kappaletta tuplaklikkaa, niin olla heti kommentoimassa. Eli sen ansiosta sen kommentin tekeminen pitäisi olla periaatteessa yhden klikin takana. Vielä kun siirretään tuo just me siitä sillä tavalla, että jos te olette sen kerran valinnut, niin se ensi kerrankin on siinä mukana. Se jossakin syystä vaihtuu siinä pois. Eli periaatteessa se kommentti pitäisi pystyä itsellensä tekemään tuossa yhdellä klikillä. Sitten klikkailkaa niitä sekä luentomanissa että muussa niitä punaisia pois tältä reunasta. Eli silloin kun on keltaisia tai punaisia, kun olette lukenut sen, niin klikatkaa pois sen, niin mä saan periaatteessa statistiikkaa siitä, että kuinka paljon te käytätte tätä monistetta, ja sitten mä voin verrata sitä, että vaikuttaako se yhtään siihen, että kuinka te pärjäätte kurssilla. Että muutenhan mulla ei ole mitään mahdollista tietää, että mistä teidän ongelmat johtuu, mutta jos ei niin kuin lue matskua eikä katso videoita, niin silloinhan mä nyt ymmärränkin, että siinä on jonkun verran ongelmia. Okei, mutta vastatkaa siihen ihan rehellisesti, mitä siinä on. Ja siitä saatte yhden pisteen, mutta ette saa sillä kiertää sitä kahden pisteen minimivaatimusta. Eli se kahden pisteen minimivaatimus pitäisi saada ihan oikeasta tehtävistä. Ja muistakaa, että se kahden pisteen vauhti ei riitä. Siellä on jonkun verran väkeä, jotka on koko ajan kahden pisteen vauhissa. Ja siitähän ei tule 40% millään tempulla enää, jos ei rupea niin kuin nostamaan sitä vauhtia. Tauno, kuten viimeksi todettiin, niin taunoissa ei pääse enää käsiksi jokaiseen alkioon erikseen. Eli nyt kun pitää taulukoalkiot kääntää päivästä sen järjestykseen, niin ei auta muuta kuin pistää tuo indeksi molempiin päihin ja sitten lähteä tekemään ja siirtää niitä indeksiä ja niin edespäin. Ja taas jos haluatte, niin toki saatte sen kirjoittaa suoraan silmukaksi. Eli nämä on tasan ne vanhat tehtävät, mitä teillä oli silloin ykköskerralla, mutta tällä kertaa indekseillä. Ja sitten voi olla ihan fiksua koittaa tätä silmukoita tehdä siihen. Tämä ei kunnolla reagoi tuohon, että jos tuossa kohti pistetään tätä indeksi +++, niin tämä ei toimi nyt. Eli nyt tuo J olisi kutosessa, mutta se ei täällä kuvassa mene kutosesta ohite, että tuossa kohti pitää varoa, että jos teette semmoisen algoritmin, missä se menee sinne ylite, niin se antaa väärän kohan sieltä. Tauno 2 ei ole sillä tavalla Tauno, että siinä raahailtaisiin mitään, mutta siinä on logiikkana, että siinä on sama ajatus kuin siinä Taunossa, eli opetellaan ensiksi tekemään ne asiat niin kuin itse ja sen jälkeen ruvetaan tekemään silmukoita. Eli meillähän oli se viime kerralla se sopulitehtävä, se ei ollut ihan noin iso se sopulitehtävä, ton kokoinen. Ja nyt jos meillä on täällä niitä naapureita jossakin kohti, jos mä nyt en mallinbox merkkaa muuta kuin ne kohdat, missä olisi naapuri. Ja nyt jos teidän pitäisi tehdä sitten koodi, joka laskee, että kuinka monta naapuria on, Kuinka monta naapuria on tällä pisteellä? Eli monta naapuria on tuolla pisteellä, niin aloitetaan se ihan sitten raakasti sillä tavalla, että kaksiulotteisista taulukoista puhutaan tänään, se on tämän päivän asia. Eli kaksiulotteiset taulukot menee ihan samalla tavalla kuin yksiulotteiset taulukot, eli meillä on sarakkeilla indeksit ja meillä on riveillä indeksit. Ja nyt jos sovitaan, että tässä meidän taulukossa on pelkästään ykkösiä tai nollia, niin silloin me saadaan ne naapurit laskettua helposti niin, että summataan vaan kaikki tässä naapurissa olevat alkiot yhteen. Joo, tässä oli äsken vielä vika, että pisti tähän mitä tahansa koodiin, niin se aina antoi nolla. Se oli äsken, mutta mä korjasin sen, että nyt se pitäisi antaa. Eli jos joku on pastenissa ne tänä aamun kello 8 ja tämän päivän kello 14 välillä koodia, niin silloin se ei ole toiminut. Mutta nyt se pitäisi olla, kun sen ajatte uudestaan, niin sen pitäisi pelittää. Joo, eli ensimmäinen yrityshän oli se, että tehdään tästä ihan tämmöinen taunomainen koodi. Eli miten mä saan ne naapurit laskettua, jos täällä aikaisemmassa koodissa on nyt meillä alustettu että naapureiden määrä on nolla, ja sitten lähdetään menemään läpi siitä, niin otetaan ensiksi tuo paikassa nolla, eli tämä ensimmäinen indeksi viittaa tähän rivinumeroon, ja sarakkeessa yksi oleva arvo. Eli se otetaan ihan samalla tavalla kuin tavallista taulukosta, mutta silloin siihen laitetaan vain kaksi niitä indeksiä, että miltä riviltä, mistä sarakkeesta. Ja järjestys on tuo rivisarake. Eli nyt jos ne pitäisi laskea, niin mä otan ensiksi tuon 0,1 arvon tuon summaan sen naapureiden määrään. Ja sitten otan tuon alkion, paljonko se on, millä koodilla mä otan ton. Eli millä koodilla mä saan sen. Tämän kohan tästä.
0,2.
Eli se on edelleen rivillä 0 ja sarakkeessa 2. Ja tällä tavalla kirjoitatte tämän, tämän koko jutskan, niin sillä saatte laskettua sen pisteen 1,2 naapurit. Eli tätä riviä nyt monistetaan ja laitetaan indeksis oikein, niin silloinhan se laskee se 1,2 naapurit. Eli silloin te olette saaneet niin kuin sen taunomaisen vastauksen siihen. Ja sitten siitä seuraavaksi lähdetään kehittämään sitä sillä tavalla, että lähdetään tämän nollia ja ykkösiä vaihtamaan indeksiarvoiksi. Ja sitten saatte jatkaa se, jos haluatte, niin vielä semmoiseksi, missä mennään se silmukalla. Mutta kunhan pääsette siihen vaiheeseen, että no kaikki rivit olisi korvattu niin kuin identtisillä. Tässä kohti semmoisella, missä me voidaan vaihtaa se keskipiste. Eli nyt tämän koodin vikahan on se, että se nimenomaan se keskipisteenä on nyt meillä se piste 1,2, minkä ympärillä sitä lähdetään laskemaan. Mutta sitten yritätte sen koodin muuttaa semmoista, että sille kelpaisi mikä tahansa muukin piste kuin se 1,2 siihen. Ja sillä tavalla pääsitte niihin kaksiulotteisiin taulukoihin käsiksi ongelmalla, jonka olette tehneet jo edellisessä tehtävässä. Okei, siitä tehtävästä muuta kysyttävää, mutta kun se ei toiminut aikaisemmin. Nythän tämä tietysti laskee väärin, kun mulla on kaikissa samat indeksit. Eli tässä oli mun mielestä sallittu, jossakin kohti toivottavasti oli sanottu, että tämän ei tarvitse tämän koodin selvitä muuta kuin tuosta. Koodi ei tarvitse selvitä muuta kuin näistä ruuduista. Ja totta kai sen pitäisi selvitä, jos mä isonan taulukkoon, niin kyllä se siitäkin periaatteessa selviää. Mutta nämä nurkkapisteet on hankalammat, koska nurkkapisteessähän mä en saa mennä tuonne enkä tuonne, enkä näissä reunoissa, niin tyydytään hetkeksi tuohon keskialueeseen. Ja sitten otetaan se toisella kertaa ne reunat. Jos joku haluaa ne reunat tehdä jo nyt, niin toki saa tehdä. Ja Villes on taas sitten samaan suurin piirtein semmoisia tehtäviä, missä me ollaan menossa. Ykkönen on ihan tämmöinen rutiinijuttu, eli ottakaa tuolta tuo koko koodi esiin, löytyy teillä siellä, että siellä on vaikkapa tehtävä alijohma poista jonosta, niin nyt teidän pitää kirjoittaa sitten se alijohman esittely, rivi siihen sillä tavalla, kun se pitää olla, ja sitten tehdä sitä semmoinen tynkä, että tämä ohma kääntyy. Sen ei tarvitse tehdä sitä, mitä käsketään, eli tässä tehdään se asia, mitä mä oon aina niillä kysymyksillä kysyn, että mikä sana tulee seuraavaksi, public static, niin sillä menette. Ja tässä nyt on kokeeksi tämmöinen vielä, että jos haluatte kokeilla kirjoittaa sitä ohjelmaa, niin ettei tarvitse kirjoittaa mitään, niin että onko tuosta iloa vai haittaa. Lähinnä jossain iPadilla nopeuttaa sitä hommaa, kun ei tarvitse ruveta kirjaan kerralla kirjoittelemaan niitä. Eli ei mitään muuta tarvitse kuin se otsikkorivi ja sitten tarvittaessa sopivasti koodia sinne, että se niin kuin kääntyy se ohjelma. Ja niitä on sitten useampi tehtävä siinä, mikä funktio pitää tehdä, eli tuossa laske määrä taulukosta ja niin edespäin. Kysyttävää. No sitten seuraavassa ei ole vaikeita tehtäviä. Nyt viimeksi vähän surullisesti, niin tämä demo 5 ei ollut mikään suksee. Eli täällä 14 ihmistä onnistui taikomaan itsensä ulos kurssilta, mikä nyt on sivuaa tähän asti sitä ennätystä kaikilta vuosilta. Eikä ne nyt kaikki tehtävät siinä ollut kyllä niin mahdottomia, ettei sitä 2 pistettä siinä olisi saanut kerättyä. Että nyt ruvetkaa tsemppaamaan, että tämä ei ainakaan jatka tämä niin kuin samalla kulmalla tämä käyrä, vaan päästään tuonne, voitetaan kaikki aikaisemmat kurssit. Ei nämä tehtävät niin vaikeita ole, että siinä on enempi sitten sitä jotakin semmoista oikeutta, niin kuin matematiikasta ihmisellä oikeus sanoa, että mä en ymmärrä matematiikkaa, vaikka oikeasti saataisiin ymmärtääkin, kun suostuisi hetken miettimään. No niin, eli nyt pitää tehdä kakkostehtävässä aliohjelma, jota päästään kutsumaan tällä tavalla. Eli aliohjelman nimi on itseisarvo ja parametrina viedään sille luku, mitä tutkitaan. Eli tavoitteenahan meillä on sitten siinä, että jos sinne viedään vaikka 7, niin sitten -7, niin se palauttaa meille 7. Jos viedään +7, niin se palauttaa meille 7. Että ihan oikein perus yksinkertainen tehtävä ehtolauseen käytöstä. Ja aliohjelman otsikko on sama kuin se ykköstehtävän homma, eli samalla logiikalla se aliohjelman otsikko. Eli tämä ei oikeasti ole vaikea, vaikka sen nimi on itseisarvo, mikä kuulostaa matematiikalta, mutta tarkoittaa vaan suomeksi sitä, että jos ne viedään negatiivinen luku, niin siltä palautetaan positiivinen luku. Tuo virhe oli tuossa vaan kun kokeilin, että kääntyykö se. No niin, sitten sille hyvä sovellus. Eli mitä tarkoittaa etäisyys yksiulotteissa avaruudessa, niin etäisyys yksiulotteissa avaruudessahan tarkoittaa sitä, että jos mulla on tossa piste, ja mä kysyn, että kuinka kaukana tosta pisteestä on tuo piste, niin mitä siinä kohti tehdään, niin siinähän lasketaan tuo väli. Ja riippuen kumpi vähennetään kummasta luvusta, niin sitä voi olla positiivinen tai negatiivinen luku, mutta etäisyyshän on aina positiivinen, eli nyt siinä päästään nätisti käyttää hyväksi sitä äskeistä. Eli tämän tarkoitus olisi se, että kun olette tehneet sen edellisen tehtävän, niin sen jälkeen ei tarvitse miettiä, että miten te saatte siitä positiivisen luvun, koska teillä on valmis aliohjelma sen tekemiseen. Ja kannattaa pistettä piirtää lukusuoralla ja miettiä, mikä näiden etäisyys on. Eli nyt jos mä vähennän 3:sta 5:een, niin tulee -2, eli ei niiden etäisyys ole -2, vaan niiden etäisyys toisista on 2. Eli etäisyys ei oikeastaan ole mitään muuta kuin lukujen erotuksen itseisarvo. No sitten miiditehtävä on kotosi siitä, kun vuonna 2010 tai jotakin etin hyvää taulukotehtävää. Wikipediasta kattelin keskilukuja. Keskilukujahan on muun muassa keskiarvo ja moodi ja mediaani. Ja sitten siellä oli vielä semmoinen Wikipediassa kuin miidi. En ollut koskaan kuullut, mutta kun en ole tilastotieteen tohtori, niin en sitä asiaa sen enempää jäänyt pohtimaan, vaan katsoin, että kuulostaa tosi hyvältä. Eli miidi oli määritelty, että se on taulukon alkio, joka on lähimpänä kaikkien alkioiden keskiarvoa. Ihan varmistukset, koska en tämmöistä termiä tuntenut, niin soitin vielä silloisella tilastotieteen laitoksella kollegalle, että tunteeko se tämän miidin, ja se siellä yski vähän aikaa ja sitten sanoi, että en ole kuullut, mutta kyllä se varmaan on olemassa, kun se on niin järkevä käsite, että mikä luku on lähinnä keskiarvoa. Koska jos te olisitte myymässä jotain tuotetta, jotka on vain kokonaislukuarvoisia, esimerkiksi sanotaan, että kenkäkaupassa olisi vain kenkiä ja kengät olisi oikeasti vain 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, että ne olisi muuta kuin kokonaislukunumeroita, niin silloin ei olisi kenkäkauppiaan kannalta ei olisi järkevää tietää sitä keskiarvoa, vaikka 41,3, vaan järkevintä olisi tietää, että mikä kenkä on lähinnä sitä keskiarvoa, koska sitähän sinne varastoon pitäisi eniten saada. Eli tämä olisi oikeasti järkevä luku. No niin, lätkäsinpä sen demotehtäväksi, niin kuin tässä oli, ja sanoin vielä, että kattokaa Wikipediasta, ja ensimmäinen, joka rupesi tekemään sitä, niin katsoi Wikipediasta ja sanoi, että ei täällä ole miidiä. Ja sitten kun mä selvitin sitä asiaa, niin joku oli niin kuin itse sinne Wikipediaan keksinyt tämmöisen käsitteen kuin miidi, ja nimen oli ottanut tästä Moodin mediaanisarjasta, ja sitten laittanut sen sinne, ja se oli sillä puoli tuntia ollut sillä Wikipediassa ja sitten joku oikea tilastotieteilijä oli ottanut sen pois, koska semmoista käsitettä sillä ei virallisesti ole. Mutta ei se meitä estä silti laskemasta tätä miidiä ja käyttämästä meillä täällä sen nimenä nyt miidiä sitten. Eli käsitteenä tämä on fiksu ja tämä älyttömän hyvä demotehtävä, nimittäin teidän pitää ensiksi laskea keskiarvo ja sitten etsiä luvuista, että mikä on lähinnä sitä lukua, minkä äsken etitte. Eli tässä yhdistyy oikeastaan kaikki meidän taulukkotemput. Matti etti sieltä eilen suurimman luvuiselta taulukosta ja laittoi sen tilalle jotakin, niin samaa ideaa pitää tässäkin käyttää. Ja tuossa on sitten teille askeleet, että kuinka sitä kannattaa lähestyä sitä ongelmaa, niin silloin me päästään siihen nätisti käsiksi. Ja sitten on vielä tässä taunopohja, millä ei niin kuin tehdä mitään koodia, mutta voitte leikkiä itse sen ettimistä. Eli esimerkiksi luku olisi 37, niin voitte yrittää, että miten te löydätte täältä sen luvun, joka on lähinnä 37, minkälaisia askeleita te teette siinä. Taunossa ei ole ehtolausetta, mutta kuvittelette aina siinä kohti, kun pitäisi tehdä ehto, niin teette siinä kohti jotakin. Eli tärkeintä tuommoisen tekemisessä, että olette taas itse tehneet sitä ongelmaa muutaman kerran ja sitten sen koodin kirjoittaminen on järkevää. Sanoitte mulle mitä tahansa ikinä, niin teidän ongelmat ei ole C-sharpin syntaksissa. Teidän ongelmat on siinä, että te ette sisäistä sitä ongelmaa, mitä te olette tekemässä. Ja vasta kun se ongelma, mitä ollaan tekemässä, sisäistää, niin vasta sen jälkeen on järkevä kirjoittaa koodia. Ja se kynä ja paperi oli siinä kohti se oikea asia. Okei, sitten kun saatte ne mietittyä, mitä on, niin sitten lätkitte siihen tuon etsin lähimmän, ja sen avulla se miidin tekeminen on todella lyhyt. Äsken puhuttiin etäisyydestä lukusuoralla, niin oikeassa kaksiulotteisessa maailmassahan, jos mulla on kaksi pistettä, niin niiden välinen etäisyyshän lasketaan sitten sillä tavalla, että se on tuon pätkän pituus ja sehän saadaan laskettua sitten täältä, minkä olette jo kerran kurssilla periaatteessa käyttäneetkin. Eli teette funktio, jolle viedään parametrina tuon pisteen x1y1 ja tuon pisteen x2y2 ja sitten se palauttaa siltä etäisyyden. Eli hyvin standardifunktio kirjoitella. Reaalilukujen vertaaminen, niin te ette ikinä voi verrata kahta lukua. Jos te teette laskutoimituksia toisen laskutoimituksen, sieltä tulee luku x ja luku y, niin te ette voi ikinä verrata, että onko x sama kuin y, koska ne reaaliluvut ei ole koskaan tarkkoja. Sitä katsotaan kurssin lopuksi, että miksi ne ei ole tarkkoja ne reaaliluvut. Eli me ollaan katsottu niiden kokonaislukujen pittiesityksiin, me katsotaan sieltä loppukurssista sitä, että mikä on reaalilukujen pittiesitys, ja todetaan, että ne ei valitettavasti voi olla tarkkoja juuri missään tilanteessa. Eli ne on aina likiarvoja, ja sen takia reaalilukuja pitää aina verrata sitten jollakin tämänkaltaisella funktiolla. Eli teidän tehtävän on tehdä sellainen funktio, jolla viedään parametrina toinen verrattava luku, ja sitten tarkkuus, millä me verrataan. Ja tarkkuus on tässä nyt käytetty nimeä epsilon, koska matemaatikot, aina kun niillä on sikapien luku, niin matemaatikot käyttää sen nimenä epsilon. Eli jos joku ei tykkää tuosta eps-nimisestä sanasta tuossa, niin kirjoittakaa sen tilalle se sikapieni, koska se on sitä, mitä se matemaatikko ja epsilon tarkoittaa. Eli se on vaan se tarkkuus, millä verrataan. Ja nyt teidän on kirjoittava koodi, että jos a ja b on korkeinta epsilonin päässä toisistaan, niin ne tulkitaan samaksi asiaksi. Ja paljonko tämä vertailussa käytettävä luku on, niin tämä riippuu sitten ihan ongelmasta. Jos te esimerkiksi otatte mittanauhan, saatte mittanauhan, ja teidän pitäisi mitata, onko tämän salin etuosan leveys sama kuin takaosan leveys, niin semmoinen mittanauho, kun te tuohon levitätte, niin sen tarkkuus jo itsessään on varmasti muutama, niin kuin ei ole parempi kuin muutama milli. Jos se on teräsmittanauha, niin pelkästään jo lämpö laajeneminen, kun siirrätte sen täältä kylmästä alempaa, lämpimää ylempää, niin se saattaa muuttua millin verran se teräsmitan pituus. Eli silloin tota salia mitatessa niitä epsilon voisi hyvin olla joku 2-3 milliä, ehkä jopa 5 milliä. Eli se tarkkuus, millä me todetaan, että kaksi mittausta on niin kuin samansuuruisia. Jos teette fysiikassa jotain ydinfysiikkajuttuja, missä puhutaan pikometrin koosta, niin silloin vastaavasti tämä on sitten 10e-12 tämä epsilon, millä te niin kuin katsotte, että onko jotkut asiat samankokoisia. Jos mittaatte itseltänne kuumetta, niin semmoinen nykydigimittari, kokeilkapa mitata 4 kertaa peräkkäin, niin ette taatusti saa samaa lukemaa. Ne kuumemittarit näyttää ihan mitä sattuu. Sen takia se vanha mittari, missä on se elohopea juttu, niin näyttää hyvin yhtä lukemaa, koska se kestää niin kauan se mittaista, kukaan ei jaksa mitata kuin yhden kerran. Mutta silläkin, kun mittaatte useamman kerran, niin ette saa samaa lukua. Eli jos te mittaatte lämpötilaa, eli nämä olisi ihmisen kehosta mitattuja lämpötiloja, niin tuo epsilon voisi olla vaikka kuin 0,1 tai 0,2 siinä tapauksessa. Eli se riippuu siitä tilanteesta, mistä te saatte ne numerot, että mitä arvoja tuossa tarkkuudessa pitäisi käyttää. No niin, mutta itse funktion tekeminen ei ole vaikeaa, kunhan vaan maltatte miettiä, mistä siinä on kyse. Skaala on taas kotosi siitä, että useimmissa näissä kielissä on satunnaislukugeneraattori, joka antaa teille satunnaisen luvun välille 0-1. Ja sitten jos meidän pitäisi tehdä vaikka semmoinen peli, mikä arpoo arpakuution tuloksia, mitkä onkin välillä 1-6, niin silloin meidän pitää pystyä skaalaamaan tämä välillä 0-1, välille 1-6. Ja siihen on valitettavasti jopa annettu valmis kaavakin sen skaalaamiseen. Tänään katsotaan kaksulotteisia taulukkoja, joista monesti käytetään nimeä matriisi, niin etsiä sitten semmoisen suurin luku. Mehän jo opeteltiin etsimään eilen yksulotteisen taulukon suurinta lukua. Tässä bonustehtävässä, niin jos meillä on hirmu isoja lukuja, niin tässä on järkevää puhua sitä, että onko nämä esimerkiksi 10% tarkkuudella samoja lukuja, 1000 ja 1100. Ja silloin meillä voi olla järkevää tehdä tuosta sillä tavalla, että jos mä kysyn vaikka noilta luvuilta, että onko nämä 0,1, eli 10% tarkkuudella samoja, niin nehän ei ole 10% tarkkuudella samoja, mutta nämäpä kaksi onkin 10% tarkkuudella samoja. Eli tehdään toinen tämmöinen samat aliohma, että se on niinku suhteellisesti samat. Ja vastaavasti sitten 1000 ja 1100 on kyllä niin kuin kertoimella 0,1, eli 10% tarkkuudella samoja lukuja. Ja 1000 ja 1100 ei ole. Eli monesti oikeasti sitä suhteellinen tarkkuus on fiksumpi käsite kuin se absoluuttinen tarkkuus. Ja nämä luvut itse määrää sen skaalan, missä me toimitaan. No sitten tuossa on semmoiset, jotka on enemmän kiinnostunut, niin ihan mielenkiintoinen tehtävä, eli se sopulijuttuhan oli oikeasti, niin kuin jotkut sanoo, Game of Life. Sieltä on löydätte Wikipediasta paljonkin siitä asiaa. Ja otetaan tuosta pois nuo. Eli jos me tehdään siihen jonkunlainen alkuelämä, niin jos mä teen vaikka tämmöisen näin, eli voitte kokeilla vaikka sen, mikä meillä teillä viimeksi oli se ruudukko, niin siihen tehdään, että pistätte 3 ykköstä vierekkäin. Ja mitä sille tapahtuu sitten, kun rupeatte laskemaan niitä generaatioita, niin tuommoista viivasta tulee tuommoinen, millä on niin kuin 2 tilaa, joko vaakassa tai pystyssä. Ja jos mä teen sinne lisää näitä viivoja, niin ne kaikki viivat elää sitten samalla tavalla siellä maailmassa. Ja nyt tässä on tarkoitus simuloida sitä sillä tavalla, että se 01 taulukko, mikä edustaa sitä sukupolvia, niin näytetään se näyttöön sillä tavalla, että otetaan tämmöinen pieni neliö täältä, ja jos sen kohdalla sillä taulukossa on meillä 1, niin pistetään siihen sen neliön väriksi valkoinen, ja jos sillä taulukossa on 0, meillä siellä kohti, niin laitetaan se neliön väriksi 1. Ja silloin, kun me sitten otetaan aina se 01 taulukkoon ja annetaan sille viime demotehtävän laske seuraava sukupolvi, niin sitten me saadaan seuraava sukupolvi ja sitten piirretään tänne uudet värit, niin silloin saadaan sitä tämän näköinen. Ja tämähän on silleen kiva, että tämä riippuu jännästi tästä alkutilanteesta, että mitä tässä tapahtuu. Eli jos mä teen tommosen alkutilanteen ja pistän sen käyntiin, niin silloin mä saan tommosen otuksen, mikä kulkee tuolla eteenpäin. Ja jos mä laitan useampia niitä otuksia, jotka kulkee eteenpäin, niin sitten ne siellä vaeltelee. Eli nyt ihan riippuu siitä alkutilanteesta, mikä siinä on. Sitten jos mä otan semmoisen alkutilanteen, niin kun se yksi tetrispalikka on tommonen noin, niin tämä alkutilanne generoi sinne koko ajan jatkuvasti uutta elämää, mikä tässä kuolee sen takia, että tämä tulee reunat vastaan, niin sen takia tämä lakkaa elämästä. Mutta jos se olisi ääretön avaruus, niin tuo yksi ainut alkutila olisi generoinut meille sitten vaikka kuinka paljon sitä elämää sinne. Ja välillä sinne syntyy näitä kulkijoita. Ja tietyt tilat on stabiilia, kuten esimerkiksi tuo 4-1 vierekkään, niin se on stabiilitila, että se ei muutu miksikään generaatiosta toiseen. Mutta tuolla on sitten helppo simuloida sitä, ja sieltä löydätte netistä monia JavaScript-juttuja, missä voitte kokeilla, miten nuo elämät menee. Joo. Eli siitä saa jotain ihan näyttävääkin aikaiseksi. Sitten jotkut on toivonut sitä, että haluaisi tehdä asioita, mitkä liittyy enemmän omaan asiaan, niin sallitaan se sitten se, että tehkää sitten jotain tehtäviä, mitkä liittyy sen kerran luentojen asiaan, eli tässä tapauksessa selkeästi kaksiulotteisiin taulukoihin tai vähintään yksiulotteisiin taulukoihin ja siellä oleviin johonkin etsintöihin tai muihin, ja sovellatte sitä omaan harkkatyöhön, niin saatte sitten siitä merkata yhden. Tämä sanotaan 1-2 pistettä, mutta meidän tekniikka ei anna merkata kuin yhden pisteen, että nyt tyydytään yhteen pisteeseen tällä ekalla kierroksella, jos ei saa tehtyä paremmaksi sitä. Ja guru-tehtävä on sitten tuo äskeinen muuttaa semmoiseksi, niin kuin se mulla oli, että sinne voitte klikkaillakin niitä pisteitä paikalleen. Eli siinä bonustehtävässä se riittää, että siinä on joku vakiotilanne, mistä se lähtee liikkeelle, ja guru-tehtävä on se semmoinen, niin kuin mulla oli, että sinne voitte hiirellä klikata pisteitä päälle ja pois ja niin edespäin. Ja siinä on jonkunnäköistä pohjaa sille asialle. Joo, kysyttävää. Eli oikeasti moni demo-tehtävä on hyvin lyhyt, kun maltatte vaan ottaa sen kynää ja paperia ja miettiä, mistä on kyse. Ja käykää sillä pääteohjauksella, jos teillä on ongelmia, niin käykää siellä ja aloittakaa niiden demojen tekeminen ennen sitä maanantai-aamua kello 11, koska siinä voi olla aika kiire palauttaa sitten kello 11 ne tehtävät, että siellä muutamalla jää, että se on aika pelottavan näköistä, kun katsoo sunnuntai-iltana kello 24, niin siellä on vasta 250 palautusta ja 330 pitäisi olla, että siellä on aika paljon, jotka lähtee maratonille 2 tuntia myöhemmin kuin kaverit. Että ei se mitään, jos on tarpeeksi nopea. Joo, demosta kysyttävää. No, ei sillä ole vielä montaa konetta kiinni, mutta kysytään nyt silti. Eli tuo eilinen, eli miten me sijoitetaan se A-arvo sinne B-muuttujalle. Että joko sitten jos nyt saadaan kaikki oikein, niin sitten muistakaa se jatkossa itse, että vielä yksi veti, mutta onneksi yksi vaan. Eli tuohan oli sikäli kielletty vastaus tuo ensimmäinen, että koska se muuttuja on jo esitelty. Eli mehän ollaan jo esitelty B, niin ei sitä saa uudestaan sanoa enää, että int B on A, koska sitten tämä B-muuttuja olisi 2 kappaletta. Ja mistä sen suunnan muistaisi, niin mä yrittäisin muistaa se esimerkiksi tuosta, että jos tässä alustuksessa lukee, että int A on 3, niin sen jälkeen tuosta te opitte sen, että A on saava osapuoli, eli sillä oikealla puolella on se, mikä sijoitetaan. Eli sitten vastaavat, jos B:n pitää olla saava osapuoli, niin siitä se sitten tulee suurin piirtein, että B saa sen A:n arvon. No sitten toinen oli, että I on 2, summa on sama kuin I, I:tä kasvatetaan, tulostetaan summa, paljonko mikä? Miksi se tuommoisen kysymyksen kysyy? Nyt se kysyy väärän kysymyksen. Eikä edes pysähy. Tyhmä kone. Tuo mun piti kysyä. Eli summa on tuossa sama kuin i, eli summa on 2 ja sitten i:tä kasvatetaan ja sitten mitä se tulostaa tuossa. Nyt se ei kysy ollenkaan. Niin. Tulee. Sitten siellä on teillä nyt siellä, kun otatte siitä tuosta noin, niin tuolla on kysymysmerkki. Jos se kysymys ei tule teille millään, niin tuolla kysymysmerkillä se pitäisi saada houkuteltua siellä se kysymys itsellensä. Neljä vielä kotiläksyjä tekemään. Eli summahan ei mitenkään muutu tuossa. Jos ensiksi summa on 2 ja sitten i:tä muutetaan ja sitten taas summa tulostetaan, niin summa on 2. Eli neljälle kotiläksyjä tuosta tehtävästä. Ja voitte tuolla taunolla harjoitella sitä asiaa, että miksei se siinä muutu. Mennään päivän aiheisiin, eli päivän varsinainen aihe on taulukot, josta kerrataan vähän sitä eilistä asiaa ensiksi, eli onko se mulla tossa? Joo. Eli meillähän oli eilen tämä juttu, missä tehtiin 2 string builderia, täällä meidän monisteessa oli sitä näitä animaatioita, niin ajetaan tämä animaatio nyt kertauksen vuoksi sitä läpi, että mitä meillä tapahtui siinä. Siinä meillä oli siinä monisteessa nämä kuvat siitä, ja tämä on semmoinen koodinpätkä, mikä kannattaa niin kuin näiden kuvineen opetella unissaankin, että mistä siinä on kyse, niin sitten tiedätte kaikissa muissakin tapauksissa, että mitä tarkoittaa, kun teillä oli jo viitteitä ja jotakin tehdään. Eli nyt meillä oli ensiksi tuo string builder eka, ja silloin kun mä sanoin, että S1 on jotakin, niin mullahan varataan sitä muistia siihen S1 varten, ja se on vasta se viitemuuttuja. Sitten kun me sanotaan new string builder, niin tuohan tarkoitti sitä, että sieltä keosta varataan, eli se ny varaa sieltä kekomuistista meille sitä, tässä Aalto-yliopiston systeemissä tämä alue täällä edustaa sitä kekomuistia. Sieltä varattiin se tila sille, ja sitten sen jälkeen, kun se tila oli varattu, niin sen jälkeen se oli vielä alustettu sillä tekstillä, mikä oli. Sen jälkeen meille tulee siitä se viite, eli tuo viittaa tuonne noin. Ja sitten tuossa se vielä alustaa sillä ekalla, ja sitten tämä string builder täällä kekomuistissa on semmoinen otus, mikä tallettaa se eka, ja sitten sen jälkeen se ny on saatu sieltä valmiiksi, se ny palautti meille tämän viitteen tuohon noin, ja sitten kun se sieltä, voitte täällä aina, kun suoritatte näitä, niin hiirtä liikutella ympärissä, saattaa jotain nuolia piirellä täällä, ja sitten se sijoitetaan sinne meidän S1, eli nyt se meidän S1, viittaa tuonne. S1:ssä ei lukenut se eka, S1:ssä oli vaan se viite, 8010 siinä mun piirrosesimerkissä. Ja sitten kun luodaan tuo toinen, S2, niin sama juttu, siitä syntyy uusi viitemuuttuja. Sinne syntyy tilaa sinne kekomuistiin sille string builderia varten. Sitten se alustetaan sillä, nuo literals on niin kuin semmoiset vakiot, mitkä tulee sieltä, mitkä on niin kuin käännös aikanaan jonnekin syntynyt. Sieltä tulee se eka sille string builderille arvoksi, ja sitten se alustetaan tuo string builderi sillä, ja sen jälkeen, kun se viite oli saatu sinne, niin sen jälkeen se sitten tuli tuon meidän S2 arvoksi. Ja nyt kun me kysytään, että onko S1 sama kuin S2, niin tämä on viite tuonne tässä muistipaikkaan 1, siinä meidän piirretyssä kuvassa muistipaikkaan 8010, ja tämä on viite tuonne muistipaikkaan 3. Eli nyt kun me kysytään, että onko S1 sama kuin S2, niin me verrataan, että onko 1 sama kuin 2. Ja nuohan ei ole samat. se, että sisällöt on samat, niin se on ihan toinen juttu. Eli siksi tuosta tulee false ja sen takia se tulostaa meille false. Ja sitten erikseen me pystyttiin tekemään, että mennään tätä viitettä pitkin, tsuik tuonne kaverin luokse ja viedään sille kaverille parametrina tämä toinen viite. Ja sitten saa ne kaverit keskenään keskustella siinä, että onko heillä sama arvo vai ei. Eli nyt kun tuo equalsilta kysytään tuo, niin se equals sanoo, että onhan meissä samat sisällöt. Ja sitten kun me tulostetaan se, niin sitten se tulostaa true siinä. Ja surullista oli sitten, kun mä kysyin tuolta S1:ltä, että ootko saa sama kuin tämmöinen teksti eka. Ja murhehan siinä oli se, että tämä, minkä mä maalasin, niin on string-tyyppiä. Ja S1 on string builder-tyyppiä, se on olevinaan hienompi kuin tuo string. Eli silloin, jos sille tuodaan niin erityyppinen vehe, niin se sanoo aina heti kättelystä, että mä en ole samanlainen. Eli sille equalsille ei auta se, että mä tuon sille niin saman näköisen tekstin, koska se on eri tyyppiä ja sitä mä en tiedä, miksi ne on tehnyt semmoisen, että se sanoo siitä, että ei ole samat. Mun mielestä tuo on vähän ihmisten kiusaksi tehty, mutta näissä kielissä on paljon asioita ja se koskee kaikkia kieliä, se ei ole pelkkä tämä ongelma. Se on eri juttu, jos mä tuon S1 sanoo ensiksi, että teepä itsestäsi uusi merkkijono, niin se tuottaa meille merkkijono eka. Ja sitten kun me kysytään, että onko eka merkkijono sama kuin eka, niin nyt se sanoo, että ne on samat. Eli siksi me tuosta viimeistä saadaan tosi. Ja sitten jos meillä oli noita kokonaislukumuuttuja, niin asiahan oli helppo. Eli kun tehdään I1, niin I1 sinne muuttuu ja sinne laitetaan 11, niin silloin se on 11. Ja sitten kun tehdään I2 on 10 plus 1, niin silloinhan me lasketaan se 10 plus 1. Eli tästä oikean puoleen lauseke on jotakin. Se lauseke lasketaan siinä auki. Lasketaan, mikä se arvo on, saadaan 11 ja se sijoitetaan I2. Ja nyt kun me verrataan sitten, että onko I1 sama kuin I2, niin meillähän on sitten 11 ja 11, siinä mitä verrataan, nehän on samat selkeästi. Eli siksi te voitte verrata niitä perustietotyyppiä, alkeistietotyyppiä, mitä ikinä nimeä käytetäänkään, niistä intistä, kaarista, dooplesta, booleanista. Eli niitä voitte hyvin verrata tuolla yhtä suuruusmerkillä, mutta sitten olioita ette voi sillä verrata. Ja se pitää muistaa, ja se syy, miksi ette voi verrata, niin se tuli tässä kuvassa ja näissä kuvissa. Tuosta eilistä jutusta kysyttävää, tuo on kurssin kannalta hyvin oleellinen esimerkki.